جهلا قول ليك بسعى عشان صلاتنا لواصلة
لسه